ورر كوس ليس الحقيقة ذا كلا سعه استا اف ام عدك قبل كوقوي بري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن رجستي على قد بدأ ورر كان يدن كوجها نو حكم ذا ضد سجال جاري أو كل انتي شلك دعي دولة ديجان كاتي تضفيتا برعد دحك جستي كالي شلال أو كتالا مجال ذا مباسا مامل كبوت لان يسودو كلا إذا ماذا هي أدى بي إس إف تنا وحي كهالين تجعل ذي لبدي مالن وقدم بيسي كدعي مقالة بوصاصو اي حرون تقوى الكبري دهور وناكسن لغي استيال انتاسي وغار كامي دا قد بدا ورالكي غوغو وين هو دهور نما أربعة لبي لباتن كبش لبيتن ناد لبدا كوني لباتني كو كسو دواد قد بدا سيكو وكلو فافاسن waxa ilaa iyo hadda la xaqiijiyay in 9 qof ay ku dhinteen shil saaki ka dhacay aagga loo yaqaan Homayane oo ku taala magaalada Voi oo ka tirsan ismaamul goboleedka Taita Taveta ee gobolka Xeebta shilka ayaa u dhixiyay bas ay leedahay shirkadda basaska ee Dreamline iyo mid ka mid ah baabuurta xamuulka qaada wararka ayaa intaas ku daray in shilka uu dhacay xilli baska oo sidee 44 qof oo rakaab ah oo isku dayay in uu ka hormaro gaariga kale ee looriga ah wadayaasha baabuurtaana ayaa kamid ah 4 qof oo isla goobta ku dhintay halka kuwa kalena ay naf waayeen iyaga oo isbitaalka Moi ee magaalada Voi lagu daweynayay waxa dhacdadan xaqiijiyay taliyaha ciidanka booliska ee magaalada Voi baabuurka shilka galay waa baabuurta shilka gashay ayaana loo qaaday saldhigga booliska Voi ee ismaamul goboleedka Taita Taveta burcad ka koobna 4 ayaa abaara 4 tiirurnimo ee maanta dhac u geystay kaalinta shidaalka Shell Petrol station ee deegaanka Likoni ismaamul goboleedka Mombasa taliyaha saldhigga booliska ee Likoni Joseph Karanja ayaa waxa warbaahinta u xaqiijiyay dhacdadan waxana uu sidoo kale sheegay in burcada xarga ay ku xirxirtay shaqaalihii goobtaasi ka hor inta aynan falkan ku kicin masuulkan ayaa waxa uu xusay in tuugada ay u sii gudubtay goobaha lacagaha cadaanka ah ay taalay halkaasii oo ay kala baxsadeen hanti aan qiimaheeda la cayimin taliyaha ayaa intaas ku daray in ay guda galeen baaritaan dheeraad ah oo ku aadan dhacdadan lamaha amaanka ee halkaas ugu sugan ay hawlgallo sameynayaan si gacanta loogu soo dhigo kooxda burcada ah ee falka dhaca ka geysatay goobtaas shidaal madaxweynaha ku xigeenka dalka William Ruto oo galinkii dambe shalay socdaal ku tagay magaalada Garissa ayaa waxa uu madaxa xisbiga ODM Raila Odinga ku eedeeyay in qorshaha sharci bedelka ee BBI uu uga gooleeyahay inuu ku fuliyo dana siyaasadeed Ruto ayaa xilli uu ku sugnaa deegaanka Tanariva soo hadal qaaday nidaamkii dakhli qaybsiga isagoo carabka ku adkeeyay in siyaasada ay dan ka leedahay amaba ay siyaasiintu dan ka leeyihiin
yule bwana kitendawili anasema yeye anataka kubadilisha katiba kwanza aongeze mamlaka ya rais kwanza aongeze vyeo ya viongozi kwanza aweke formula ya kudhulumu watu wa Tanariva kwanza apange hiyo mambo ingine yote ati alafu baadaye sasa akuja apanga mambo ya hawa vijana. Mimi nimemwambia bwana kitendawili mambo ya vyeo na mamlaka na mambo ya viongozi na kubadilisha katiba na kutengeneza formula ya kudhulumu watu wengine, hiyo hatuwezi kukubali kwa hii Kenya.
Madaxweynaha ku xigeenka dalka ayaa waxa uu tilmaamay in aanan habooneyn in siyaasiga loo doorto oo danaha shacabka ka hormariyo mid isaga u gaarka ah. Sidoo kale waxa uu dadweynaha ku booriyay inay madaxda kala duwan u soo doortaan si xikmad leh.
Kiongozi yeyote amechaguliwa, anachaguliwa kwenda kulinda haki ya wale waliomchagua. Kama kiongozi anachaguliwa hapa Tana River, anafika Nairobi, anafika Hola, anachanganyikiwa, analipwa, alafu anauza haki ya wale waliomchagua, huyo si kiongozi, huyo ni tapeli. Nyinyi mnanielewa watu wa Tana River? Nyinyi mnanielewa? Mimi nawauliza, na mimi sijasema mtu yeyote achaguliwe, nimesema muangalie viongozi vizuri ili msichague kiongozi ambaye atawahujumu na kufanya kinyume ya mahitaji yenu ama matakwa yenu ama maslahi yenu.
Sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay in hadii sanadka soo socda uu ku guuleysto hoggaanka dalka ugu sareeya uu wanaajin doono nolosha dhalinyarada shaqalaanta ah.
Kwanza tubadilishe uchumi ndio tupange ajira ya hawa vijana kwanza as a matter of priority, na tupange biashara ya hawa wananchi. Hawa wananchi wanateseka, wengi wako kwa CRB, wengi hawa wanakopa pesa kwa Shylock, wengi hawa wanakopa pesa kwa Fuliza. Hawa watu wanahangaika. Kwanza tuwapangie biashara ili kila mtu ainuke na biashara yake. Mimi nauliza nyinyi watu wa Garsen, nyinyi watu wa Garseni, mnataka eti tubadilishe katiba kwanza tuongeze mamlaka ya viongozi, tuongeze vyeo ya viongozi, tutengeneze formula ya kudhulumu watu wa Tana River? Mnasema tubadilishe uchumi kwanza ndio tupange ajira ya hawa vijana, na tupange biashara yenu, na tupange kilimo na ufugaji, tuondoe njaa katika taifa letu na tuweke pesa kwa mfuko ya kila mtu.
Madaxweynaha kuxigeenka dalka ayaa la filayaa in maanta magaalada Garissa uu ku qabto kulamo kala duwan oo taageero ugu raadinaya qorshihiisa siyaasadeed ee ku saleysan kobcinta dhaqaalaha dalka oo meel hoose laga soo bilaabayo, iyadoo garab istaag loo muujinayo ganacsatada yaryar, dhalinyarada shaqala'aanta ah, iyo dadka kale ee danyarta ah. Golaha qaran ee xeer dejinta dalka waxay ansixiyeen isbeddel lagu sameeyay hindisa sharciyeedka la xiriira lacagaha laga macaasho falal dambiyeedyada iyo qiyaanada maaliyadeed. Xeerkan ayaa qeexaya ee xarunta laga gudbinayo warbixinada warbixinada dhanka maaliyadda ee FRC. Sidoo kale waxaa ku cad in maamulka qaabilsan dib u soo celinta lacagaha la dhacay uu xanibaad saari karo akoonnada laga shikisan yahay. Xayiraada ayaa shaqaynaysa muddo shan cisho ah inta baaritaanada lagu sameynayo halka laga keenay lacagtaasi. Waxaa hadda la sugayaa in madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta oo qaxeerkan qalinka ku duugo si uu noqdo mid dhaqangala. Baarlamaanka ayaa sidoo kale meel mariyay magacaabida Anthony Muniki si uu u noqdo gudoomiyaha gudiga adeega dadweynaha ee PSC. Sidoo kale xildhibaanada waxa ay ansixiyeen Corlin iyo Thamos oo ay xubno ka noqonayaan oo ayaguna xubno ka noqonaya gudiga qaran ee jinsiyadda iyo sinaanta, inkastoo madaxweynaha dib loogu celin doono. Dhanka kale, aqalka sare ee dalka ayaa shalay dhinac isaga dhigay isbeddelo lagu sameynayo hindisa sharciyeedka lacagaha la siiyo dowlad deegaanada dalka ka jira. Tani ayaa imaaneysa iyadoo oo golaha hoggaamiyaasha maamul goboleedyada dalka ee COG ay dhowaan walaac ka muujiyeen qaabka uu jaanguuyay maamulka qoondaynta dakhliga ee CRA. Barasabyada ayaa waxa ay ku doodayaan in dhaqaalaha ay dowladda dhexe siiso aynan ku filayn si ay si buuxda ugu fuliyaan adeegyada dadweynaha ku nool deegaanada hoose ee maamul goboleedyada. Waxaana ay barasabyada ismaamulada dalku doonayaan in lacagta la siiyo ama dhaqaalaha ay dowladda dhexe ka helaan loo kordhiyo si ay ugu dabaraan waxyaabaha muhiimka ah ee maamul goboleedyadu ay u qabtaan bulshada oo ay ka mid tahay adeegyada muhiimka ah. Maamulka isgaarsiinta dalka CIA ayaa waxa ay ku hanjabeen in ay kala noqon doonaan mowjadaha laga dhageysto, isla markaana ay xiri doonaan in ka badan 60 idaacadood kadib markii ay ku guuldareysteen in ay u hoggaamsamaan shuruucda bixinta shatiga amaba laysimada muddada uu maamulkan u cayimay. Idaacadaha digniinta la siiyey ayaa waxaa ka mid ah Capital FM, sidoo kale Risaala FM, Midnimo FM, Warsan, Wajeer Radio iyo idaacado kale oo maxalli ah. warbaahinadan ayaa dhanka kalena waxa la sheegay in ay jibiyeen sharciga warfaafinta iyo sidoo kale isgaarsiinta ee Kenya agaasimaha guud ee maamulka isgaarsiinta wadanka ayaa waxa uu xusay in go'aankan uu yimid kadib markii warbaahinadani ay ku guuldareysteen in ay u hoggaansamaan bixinta shatiyada kala duwan ee muddada la doonayay sida ku qeexan xeerarka warfaafinta iyo isgaarsiinta Kenya ee la ansixiyay sanadkii 1998 ee Kenya ay iyadu leedahay isla markaana ah Kenya Information and Communication Act maamulka isgaarsiinta dalka ee magacooda loo soo gaabiyay CA ayaa waxay idaacadahan u qabteen muddo 3 cisha ah oo ay ugu hoggaansamayaan shuruucda shati bixinta isla markaana hadii ay ku guuldareystaan hawada laga saari doono waxa sidoo kale liiskan ku jira 18 kamida idaacadaha oo maamulka CA ku sheegay kuwa aan ogolaansho haysan oo iyagu ku guuldareystay in ay codsadaan shatiyada warbaahinta ee looga baahan yahay sidoo kale waxay ku guuldareysteen in ay codsadaan shatiyada baahinta ku xadgudubyada shuruucdan ama ba shuruudaha ay iyagu sameeyeen ayaa sidoo kale waxa kamida inay ku xad gudbeen waxyaabo sharciyada kamida ah iyadoo suuragal tahay in lagu ganaaxo lacag dhan 1 milyan oo shilin ama ba xariga aan ka yareyn 3 sano ama ba labadaba in la isugu daro waxa uu maamulku siiyay urbaahinadaasi digniinii ugu dambeeyay oo la rabo 3 cisho gudahood inay uga soo jawaabaan
89.5 Star FM Galgaduud
Wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid wa Cabdisamad Maxamed Gallan oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Boosaaso ayaa waxa uu ku dhawaaqay xabad joojin iyo wada hadal kadib dagaal la geystay qasaare kala duwan oo saacado badan qaatay ka oo shalay ilaa iyo maanta ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari sidoo kale wasiirka amniga ee maamulka Puntland wuxuu ugu horeyntii faahfaahin ka bixiyay qasaaraha dhankooda ka soo gaaray dagaalka magaalada Boosaaso
maalintii shalay ahay ciidamada amniga magaalada Boosaaso ka hawlgeliyay oo ku jiray shaqadoodii rutiiniga ahaa checkpoint-yadii amniga ay ku sugayeen ku shaqeynayay waxa weerar ku bilaabay ee nimanka qawleysatada ah oo agaasimaha xilka laga qaaday iyo rag la socda ah waxa ay ciidankii ku bilaabeen hoobiye iyo rasaas tiro dheer iyo mid tiro dhexe ah ee weerar bi ciidanka ku soo qaadeen weerarka khasaare ciidanka ugu geysteen laba askari baa ku dhintay ee hawsha iyo weerarka ay ku soo qaadeen ciidamada Allah u naxariisto dhowr askari oo kalena ay ku dhaawacmeen waxa la mid ahay in ay meel walba ay hoobiye iyo qoryo jiib ah iyo qoryo biiten ah iyo rasaas qaybaha kala duwan magaalada oo dhan inay ku tuureen meelo beera ah oo dadku ku nastaan baa dadku dhinteen masaajidadii baa dadku dhinteen suuqyadii bay ku dhinteen hoteeladii iyo shacabku meelahay isugu imaan jireen oo dhan waxa ay la dhaceen hoobiye waxa ay ku tuureen dekedda waxa ay ku tuureen meel kasta oo ummadatan u ahayd lama huraan iyo halbowlo u ahayd
Wasiir Gallan ayaa waxa uu sheegay in shakhsiyaad uu ku tilmaamay maleeshiyaad qawleysata ah oo hoggaaminaya agaasimaha xilka laga qaaday hay'adda PSF ta Maxamuud Ismaan Diano ay weerar ku soo qaadeen ciidamada amaanka oo hawlgallo ku jira waxa uu dusha ka saaray mas'uuliyadda qasaaraha dhimasho iyo kan dhaawac ee ka dhashay dagaalka Boosaaso wasiirka amniga Puntland ayaa intaas ku daray inay awood u leeyihiin inay meesha ka saaraan dhinacyada ka soo horjeeda ayna haystaan hub fara badan oo lagu soo afjari karo balse ay u turayaan shacabka magaalada Boosaaso oo ay ka soo horjeedaan in shacabka dushooda lagu dagaalamo
Waad ogtiin Puntland waxa ay dhisan tahay 23 sano dowladnimo iyo nidaam bangaar ah ka jira cid kasta oo sharciga iyo nidaamka ka hortimaad dawladda waxa ayna la kulantaa ciqaab iyo waxa ay mudan tahay anagoo marka turaynay oo shacabka faraha badan oo magaalada ku nool magaaladu magaalada ganacsiga Puntland ay tahay magaalooyinka halbowlaha ah Puntland iyo Soomaaliya ay kamid tahay wax badan oo aanan ku dulqaadanayn baan ku dulqaadanay laakiin waxaad aragtaa inay arintii wali ay ku sii jiraan shalay haday arintaas sameeyeen maanta salaadii subax markii la tukadeen sidii lamida waxa ay ku bilaabeen ciidanka weerar ilaa iyo xilliga aan hadda idin la hadlayo ciidanka sidii rasaasta ugu wadaan ciidanka amarkii aan horey u siinay bay qabaan shalay baanu siinay maantaanu siinay horey baanu u siinay inaysan xabad ku ridi karin ciday doontaa noqotay cid aan iyaga markaa la dagaalamay askari dhufays ku jira difaac ku jira xabad isaga lagu dilayo xabad uu kaga jawaabayo mooyo inaysan xabad kale ridi karin ciidamadu sidii bay amar qaatayaal u yihiin waxa hoobiya dhacaya waad ogtihiino nidaamka iyo dowladda iyo sistemka ka jira awoodda ay leedahay oo ciidan iyo maanta intay leeg qoryaha hoobiyaha ahoy magaalada la dhacayaan oo ciidanka ay la dhacayaan madaxtooyada keliya waxaa laga yaabaa inay nambar fara badan ay taallo ciidanka furintaa horey jooga baa laga yaabaa nambar fara badan inuu joogo laakiin marna maanan ogolaan in hoobiye la isticmaalo in qoryo waaweyn la isticmaalo turid aanu shacabka iyo dadka ku dhaqan magaalada boosada aanu ugu turayno maxaa yeele waa shacabka iyagii mas-uuliyaddu naga saarayd aanu u dhaaranay arrinta annagoo xeerinayna baanu waxaanu ku koobnay in askariga dhufayska ku jira xabadda uu isku badbaadinayo marka ay xabadda tooska u timaado uu kaga jawaabayo mooyinsa xabad
wasiirka amniga maamulka puntland cabdisamaad maxamed gallan ayaa waxa uu sheegay in ay la soo xiriireen odayaal ganacsato iyo culimo awdiin ayna ka codsadeen in xabad joojin la sameeyo islamarkaana iyagu dhankooda mar walba ay u yihiin diyaar xabad joojinta iyo wadahadalka isagoo ku hanjabay in haddii xabad joojinta ay qaadan waayaan ay tallaabo ka qaadi doonaan
waxaan rabaa marka waxaa nala soo xiriiray isimo culimaauddiin nabadoonno ganacsato ilaa shalay intay hawsha tani socotay shalayna waa u sheegnay maanta isaakayna waagu markuu baryay xabadda ay ciidan ku bilaabeen nimankan qawlaysatada ahna markay nala soo xiriireen waa u sheegnay waxaanu idhi annagu sidii baanu diyaar u nahay garyigii lagu tunahay nimankaas oo dhibaatada ku wada ummadda oo dowladnimadii iyo nidaamkii raba inay dilaaciyaan iyagaa u baahan in lala hadlo annagu garyigil baanu idin nahay any time aa noo timaadaana diyaar baanu idin nahay xabadda joojiya dhaha kadibna wax allaale iyo wixii wada hadala iyo qorshe noola timaadaan annagu diyaar baanu idinku nahay annagoo mar walba xiriirayna una turayna shacabka iyaga waxaan marka halka baaq aan uga dirayaa cid kasta oo nabadda ka shaqaysa cid kasta oo wanaag ka shaqaynaysa inaannu ka dowlad ahaan aanu hoggaansannahay diyaarna u nahay wax allaale iyo wixii wanaaga oo xabadda lagu joojinayo oo aan sharciga iyo nidaamka ka hor imanayn diyaar baanu u nahay wax allaale wixii aan sharciga iyo dowladnimada iyo nidaamka aan ka hor imanayn oo xabadda lagu joojinayo oo shacabka dhibaatada iyo barakicinta lagaga joojinayo dhinaca iyaga ka dowlad ahaan diyaar baanu u nahay cid walba oo noogu timaadana waa qaabilaynaa waana la wadaynaa laakiin waxaanu rabnaa inaanu tilmaanno oo nalala arko inay shiddadu ka socoto dhinaca nimanka qawlaysatada ah oo maleeshiyaadka ah isu urursaday inay dowladnimadana ay waxyeelayaan ummadda tan iyo shacabkana ay qaybna laayaan qaybna ay barakiciyaan inta ay marka waawaani socoto inta ay dad u taagayeen inay nabad ka shaqeeyaan annagu diyaar baan u nahay maalinta ay dhammaato waawaan oo dadka nabadda ka shaqaynaya ay u caal waayaan dowladdu tallaabo sharciya oo waafaqsan waxa ay ku jiraan bay ka qaadaysaa gacmaha arrintaa waxaan rabnaa in cod dheer aanu ku sheegno waxa ay ku jiraan hadday ka waantoobi waayaan hawshaana dadka ku dhex jira ay ku guulaysan waayaan inay xalliyaan waxaanu u sheegaynaa dowladdu inaysan gacmaha ka laaban doonin laakiin intay waanwaani socoto intay nabadini socoto intay cidi u taagan tahay arrintaa annagu diyaar baanu u nahay xagga iyagana xabadi ka dhici mayso xagga iyagana dagaal ka socon mayo dagaal naloogu yimaado oo nalagu soo weeraro hadduu dhacdana iska difaacayna intaasaan rabaa inaan cod dheer aanu ku sheegno aad baa u mahadsantihiin cid kasta oo wanaag isku dayday oo ka shaqaysayna waxaanu leenahay
warka ka soo baxay wasiirka amniga ee maamulka puntland cabdisamaad maxamed gallan ayaa kusoo aadaya xilli wararka ay warbaahinta soomaaliya iyo dadka boosaaso ku sugan sheegay ay baahiyeen ay sheegayaan in ciidamada ka amar qaata maamulka puntland ayna wax horumara ka samaynin dagaalkii ay la galeen ciidamada kale ee hay-adda p s f ta dagaalkii labada maalmood ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaana waxaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen in ka badan 10 ruux dad kale oo intaa ka badan ay ku dhaawacmeen oo inta badan ay shacab ahaayeen iyo dhinacyada dagaalamay wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya boosaaso waxay sheegeen in xaaladda magaaladu maanta ay degan tahay dhanka kale saraakiisha ciidamada p s f ta ee puntland ayaa ka hadlay dagaalkii shalay ilaa maantay magaalada boosaaso ay kula galeen ciidamada ka amar qaata madaxweynaha maamulka puntland qoraal ka soo baxay hay-adda p s f ta ayaa waxaa lagu sheegay in weerar gardarro ah oo lagu jebiyey sharciga iyo xeerarkii oo dhan ee u yaalay p s f ta iyo puntland ciidamadooda lagu soo qaaday muddo laba maalmood ah balse ay iska difaac sameeyeen sidoo kale waxa ay ku eedeeyeen xukuumadda madaxweyne dini in ay diiday gartii ay u dhiibteen isimada puntland islamarkaana ay boosaaso ka bilaabeen barakicin bulshada sa ahaatee dhankooda ay ka soo horjeedaan colaadaha iyo dhibaatada shacabka waxay sheegeen inay aad ugu xun yihiin dhibaatada bulshada gaartay raalina aanan ka ahayn balse cidii ka dambeysay ay qaadayaan mas'uuliyadda ciidanka BSF ta ayaa waxa ay sheegeen inay u taagan yihiin la dagaalanka argagixisada amni darada ka hortigideeda iyo cid kasta oo ku lug leh waxyaabaha dhibaatooyinka ah ugu dambeyntii BSF ta ayaa sheegtay in dadkii iyagu argagixisada ka tirsanaa oo ay bulshada ka difaacayeen haatan ay ka waa ay awood loo siiyo ama loo ogolaaday inay waxyaabaha amniga khalqalka gelinaya ay ku lug yeeshaan taliyaha ciidanka booliska magaalada Jowhar ee maamul goboleedka Soomaalida Hirshabeelle Bashiir Hassan Carabi ayaa maanta sheegay in maandooriyaha uu dhibaato culus ku hayo magaalada Jowhar iyo magaalooyinka kale ee Hirshabeelle wuxuu sheegay laba wiil oo walaal ah ay dil iyo dhaawac isugu geysteen magaalada Jowhar kadib markii ay waxyaabaha maanka dooriyaha isticmaaleen
ummada dhibaatada ay nuugay muqaddaraadkan waxa kamida labu wiilo sadato isku abey hooya ah xashiis ku dagaashay xashiis ku dagaadan tooriyad la dhaceen midna waa sakara isbitaal ku yaalay midna waa dhintay meedkiisa dal soo dhibaataas waxa keenay waa maandooriya maandooriya heerkaas uu gaaray cidii maandooriya loo soo qabtay cidii daba socodana aan isku si aan talaabo qaadno waan ugu guuleysanaa insha Allah taala ilaahay uu guuleeyo
magaalooyin badan oo Soomaaliya ka tirsan ayaa waxa lagu soo waramayaa inay ku bateen waxyaabaha maanka dooriya iyadoo sidoo kalena ay soo baxayso qayl qaldanta la xariirta in xal laga gaaro waxyaabaha maanka dooriya kulan ay soo qaban qaabiyeen xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed oo looga hadlayay wax ka qabashada maandooriyaha ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho muqaddaraaska iyo kufsiga ayaa la sheegay inay yihiin waxyaabaha ugu badan ee khatarta ku ah bulshada Soomaaliyeed kulankaas ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo bulshada qaybaha kala duwan oo qoonyahana weheliyaan waxaana laga wada hadlay sida ay laga maarmaan u tahay wax ka qabashada maandooriyaha
warbixintaasi oo si aan baqadaysa arintaas waxay tilmaameen 71% ay isticmaali jireen qaadka dagaalamayaasha kala duwanaa 17% ay isticmaali jireen xashiishka cannabiska la yiraahdo iyadoo 8% ay isticmaali jireen kininiyada maskaxda dajiya iyadoo 5% ay isticmaali jireen miruux xabuub ah halka ay 4% ay isticmaali jireen alkoholka iyo calaqa
markay muddo 10 sano ay sugayay dalkaan inay dawladda ka timaado wax ka yimaadaan ayay arkeen saxdo socon ayay ka shaqeeyeen jaacadan oo aabulan waxa ka baxay qoonyahan far badan baa ka baxay dalka wax ka ah meel baa wax ka qaban kara runtii waxaan rabnaa inaan ku dadaalno inaan wacyigelinta qayb ka noqono
codkaasi ay horka Soomaaliya ugu dambeeyay amulid qodobada dibadda ka codsado
maasanid faadum dagaalada ka taagan wadanka Suuriya ayaa waxa sanadkan gudihiisa lagu dilay 3,746 qof tiradana ayaa shaaca looga qaaday warbixin ay soo saartay hay'adda si dhow ula socota arrimaha bani'aadnimada ee dalkaasi ee loo yaqaan SOR ama SOHR hay'adda intaas ku dartay in dilalka 297 qof oo dadkan ka mid ah loo adeegsaday qaraxyo iyo bambooyinka dhulka lagu aaso dadka ku nafaayay dagaalada 1,505 ka mid ah waa rayid iyadoo 306 ay caruur yihiin tirada dhimashada ayaa ka hooseysa midii la diiwaangeliyay sanadkii hore oo ahayd 6,800 halka sanadkii kasii horeeyay 2019 Suuriya ay ku dhinteen in ka badan 10,000 qof dagaalada Suuriya oo soo jiray tan iyo sanadkii 2011 ayaa ilaa hadda galaabtay nolosha ku dhawaad 1,000,000 oo qof ama aan iraahdo nolosha kala bar ee 1,000,000 oo qof waxayna sababeen barakicii ugu weynaa ee dagaalo ka dhashay tan iyo dagaalkii labaad ee dunida ugu dambeyntiina guddi gaar ah oo ka tirsan baarlamaanka dalka Liibiya oo loo xilsaaray inuu kormeer ku sameeyo geedi socodka doorashooyinka dalkaasi ayaa sheegay inaynan suurtagal ahayn in dalkaasi ay ka dhacdo doorashada madaxweynenimo oo uu qorshuhu ahaa in 2 maalmood lagu soo gabagabeeyo wuxuu qorshuhu yahay in dalkaasi ay doorashada madaxtinimo ay ka dhacdo 24 bishan December wixii kusoo kordhay dib ayad kala socon doontaan dib idin kugu celiyo Faadim Ibrahim
fariinta coronavirus iminkan
caafimaadkana uma wanaagsana in maaskara la wada isticmaalo haddii xitaa aad wada dhalateen ama isu dhaxdeen caafimaadka waa mas'uuliyadda shakhsiyadeed fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari
warka intii aan gabagabeyn haddii aan dib ugu noqono dhinacaas iyo wararka ku saabsan Soomaaliya wararka ayaa sheegaya in askari ka tirsanaa ciidamada Soomaaliya oo horay dad shacab u dilay toogasho lagu fuliyay maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya qaybta 72aad ayaa maanta dil toogasho ku fulisay dable oo hay'adda nisa ka tirsanaa Maxamed Cali Xuseen oo bishii ay nu soo dhaafnay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo ku dilay laba wiil oo dhalinyaro ah xilligaasi la dilayayna ku sugnaa goob kubadda cagta lagu ciyaaro oo ku taala degmada Balad Xaawo maxkamadda ayaa fadhiyo kala duwan soo martay waxaana faafayna dheerada ugu bogan doontaan oo rarkayga dambe